Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
Іншая схема, складанейшая, прадугледжвае выкарыстанне паказанняў іншага абвінавачанага ў абмен на абяцанне больш мяккага пакарання. Працуе безадмоўна па артыкуле 328 наркотыкі. Мяркуецца, што наркаманы ўтвараюць адзінае сацыяльнае асяроддзе, так што кожны з іх так ці іначай купляе наркотыкі ў іншых ці перапрадае іх іншым. Атрымліваецца своеасаблівы сеткавы маркетинг. Напрыклад, бяруць траіх наркаманаў з некалькімі грамамі травы ці амфетаміну. Гэта кваліфікуецца як артыкул 328, частка першая, захоўванне да 3 гадоў, менш цяжкае злачынства. Але па плану неабходна раскрыць асабліва цяжкае, частка 3 артыкулу 328, распаўсюджванне. Дваім прапануюць даць паказанні на 3 ў абмен на ўмоўны прысуд, абмежавацца адседжаным або атрымаць малы тэрмін пару гадоў. Гэта калі пашанцуе, бо следчы можа слова і не стрымаць, а могуць і самі трапіць на ролю таго, каго раскручваюць, і заехаць следам за 3 на 8, калі прызнаюць віну, або на 9, калі не прызнаюць гадоў. Такая вось карусель. Найбольш каштоўнымі матэрыяламі для следчага, вядома ж, з'яўляюцца ўласныя паказанні абвінавачанага. У ідэале прызнанне віны. У гэтым выпадку следчы, не запарваючыся, будзе паволі афармляць справу з поўнай упэўненасцю, што нічога не сарвецца. Для атрымання паказанняў ўжываецца разнастайны набор сродкаў. Звычайна спрабуюць узяць на спалох. Маўляў, даеш паказанні, і табе самому будзе лепш. Або хлусяць, кажучы, што разумеюць становішча, што самі вераць у тваю невінаватасць, што зробяць усё, каб справа не склалася, але трэба даць паказанні, каб мець магчымасць дапамагчы табе, хлопец, бо ты нармальны пацан. Або пагражаюць жахамі турмы, у прыватнасці, што закінуць у прэс-хату, да пеўняў, да хворых на туберкулёз, да гамаў. Зноска 31. Бамжы, мурзы, жарганізм. Могуць пагражаць і праблемамі ў блізкіх, ажно да рэальных спробаў націснуць на іх. Асноўная стаўка робіцца на псіхалагічны злом таго, каго дапытваюць. Метады чаргуюць, вымотваюць доўгім допытам, ціскамі, крыкамі, лаянкай, абразамі, абмежаваннем перамяшчэння, смагай, яркім святлом. Калі з наскоку ўзяць паказанні не атрымліваецца, кідаюць у камеру памарынавацца і ставяць на змор. Турэмная атмасфера ў першыя дні ўспрымаецца цяжка, невядомасць і суровасць нараджае паніку і страх. Бывае, што чалавек знайшоў сабе мужнасць вытрымаць дазнання, але камера з яе невядомасцю, жахлівасцю, ізаляванасцю ад усяго разбурае абарону, і чалавек мужнасць губляе. З вялікай верагоднасцю у камеры будзе насетка. Пры наступных выкліках робяць выгляд, што хочуць дапамагчы, могуць ужыць і гвалт, пачынаючы з пагрозы, канчаючы імітацыяй альбо нязначнымі ударамі, аплявуха, пакарку, удары ў грудзі, па назе. На сур'ёзны гвалт і катаванне, а таксама на ажыццяўленне пагроз расправы ў камеры, як правіла, не ідуць. Але ў прынцыпе пайсці могуць. Такія метады ўжо відавочны склад злачынства. Працы, тым больш волі, ніхто пазбаўляцца не жадае. Хоць у якасці выключэння ўсё можа быць. Гісторый хапае. Людзі терпяць, не здаюцца і выходзяць пераможцамі. Нават адмоўнае паказанне ўсё роўна ўжо сёе-тое для іх, бо ў выпадку зафіксаванай несазнанкі і можа ёсць ад чаго адштурхоўвацца. На паказаннях, дадзеных у час папярэдняга следства, будуецца каля 80% справ. Сістэма прывыкла да такога ходу падзей, і гэта яе галоўная слабасць. Следчы больш за ўсё баіцца адмовы ад дачы паказанняў, бо ім давядзецца ўсё рабіць самім, шукаць моцную доказную базу, не кажучы ўжо пра тое, што няма гарантыі, што фальсіфікацыі застануцца незаўважанымі. Да прыкладу, следчы падрыхтаваў левага сведку, на яго паказаннях будуецца справа, а абвінавачаны раптам на судзе дае такія паказанні, што становіцца занадта відавочнай хлусня сведкі. Следчы можа сур'ёзна патрапіць, так што адмова ад дачы паказанняў – самы дзейсны спосаб, самая выгадная пазіцыя. Так ці інакш, як толькі чалавек арыштаваны, яго шансы на апраўданне мізэрныя. Абысціся малой крывёю – гэта ўжо перамога. Але ў любым, нават самым спрыяльным выпадку, перамога будзе піравай. І 3 месяцы ў СІЗА – велізарны тэрмін, як і пакаранне. Тыя, хто знайшоў зачэпкі і змагаецца, могуць сядзець 1-2 гады і нават больш – За гэты час у жыцці многае зменіцца, згубіцца, паламаецца, абрынецца, забудзецца. Гэта ўсё роўна жорсткае пакаранне, пакаранне за тое, што адважыўся ісці супраць плыні, адважыўся падвергнуць аўтарытэту лады сумневу. Каб зразумець цалкам, як функцыянуе следчы механізм, неабходна сказаць пра яго ключавы кампанент, які прыводзіць сістэму ў рух, вызначае канкрэтныя лічбы, адказвае на пытанне, чаму менавіта столькі. Імя гэтага кампанента – план. Ён не існуе афіцыйна, але ў сапраўднасці вызначае ўсю колькасную працу следства. Сутнасць плана вызначаецца формулай, колькі справаў было распачата па злачынствах кожнай ступені цяжару ў мінулым годзе, столькі ж, не менш, павінна быць распачаты ў бягучым. Аналагічна з каэфіцыентам раскрывальнасці. Іншымі словамі, оперы следчы кіруюцца не толькі заахвочвальнымі, кар'ернымі матывамі. Яны са скуры лезуць, каб выканаць нарматывы. Не спраўляйся, вызвалі месца іншаму, хай менш прафесійнаму, затое больш выкрутліваму і амаральнаму. Презумпцыя вінаватасці. Вось асноўная крэда карнай – по-іншому і не назавеш, сістэмы беларускага рэжыму. Вось што такое мараль і правасуддзе беларускай дзяржавы.
Беларуская турэмная літаратура.
Частка 18. Зусім хутка першае пасяджэнне суда. Яго чакаеш як збавення. Калі справу перадалі ў суд, далі кароткае спатканне з бацькам. Шкло, тэлефонная трубка. Цяжка знаходзіцца ў метры ад блізкага чалавека і не мець магчымасці абняцца. Бацька дае зразумець, што ўсведамляе, што мяне пасадзяць. Я рады, што ён гэта разумее і маральна гатовы, бо ўсе гэтыя надзеі ў лістах, маўляў, цябе 100% апраўдаюць і гэтак далей, выклікаюць толькі горкую смешку. Праўда, заўсёды лепш. Даю зразумець бацьку, што дух мой моцны і прысуд прыму ціха мірна.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.